geopolitik. Rasti Khashoggi mbetet në titujt kryesor të lajmeve dhe gati 4 javë prej se gazetari ka hyrë në konsulatën e vendit të tij në Istanbul dhe nuk është parë më. Përpjekjet e Riadit për të zbutur obsesionin global me fatin e Khashoggjit kanë dështuar. Autoritetet saudite fillimisht kanë thënë se Khashoggi ka dalë gjallë nga konsulata. Raportet për vdekjen e tij kanë quajtur të rreme dhe të pabaza, ndërsa më 28 orë kanë pranuar se ai është vrarë gjatë një procesi të marrjes në pyetje në konsulat, i cili siç është thënë ka shkuar keq. Princi kurorës i Arabisë Saudite Muhammed bin Salman ka thënë se rasti i Khashoggjit është i dhimbshëm dhe se drejtësia do të mbizotrojë.
Para se gjithash, është një krim vërtet i dhimbshëm për sauditët dhe besoj për çdo njeri në botë, është një krim i neveritshëm që nuk mund të justifikohet.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka hedhur përgjegjësinë e vrasjes së Khashoggjit te princi. Në një intervistë për gazetën Wall Street Journal, Trump ka thënë se Muhammed bin Salman ban përgjegjësi për operacionin që ka çuar në vrasje. Vëmendja ndërkombëtare rreth rastit ka ngritur pyetjen se pse vrasja një njeriu ka shkaktuar zhurmë më të madhe se veprimet e tjera të Arabisë Saudite, siç është lufta në Jemen dhe kriza humanitare që ka shkaktuar atje. Neil Quilliam, analist nga Instituti Chatham në Londër, jep këtë përgjigje për ekspozen.
It's the culmination of a number of factors.
Është një kombinim i disa faktorëve, por fillimisht mendoj se është vazhdimësia e disa masave që kanë ndërmarrë Arabia Saudite në udhëheqjen e princit të kurorës Muhammad bin Salman, prej se ky i fundit ka ardhur në pushtet. Ai ka nisur me ekzekutimin e klerikut shiit Nimr al-Nimr në janar të vitit 2016 dhe më pas kemi pasur disa episode shumë ndryshe në Arabinë e Vjetër Saudite, si veprimet kundër Katarit, lufta kundër Jemenit, paraburgimi i kryeministrit libanez Saad Hariri e të tjera. Mendoj se rasti i Khashoggjit ka tërhequr reagim të fuqishëm ndërkombëtar për faktin se bëhet fjalë për një gazetar të njohur midis komunitetit politik bërës, midis medjave, instituteve. Fakti se është vrarë me sa duket në mënyrë brutale në një vend të tretë, por në konsulatën saudite jep gravitet më të madh, krahasuar me rastet e tjera kur janë shënjestruar gazetarët. Rasti ka marrë edhe vëmendje të madhe mediatike të nxitur edhe nga gazeta Washington Post, ku Khashoggji ka qenë kontribues.
Khashoggji në një kohë ka qenë i afërt me familjen mbretërore të Arabisë Saudite dhe ka shërbyer si këshilltar i saj. Karriera e tij në Arabinë Saudite ka përfunduar kur princi Muhammed bin Salman e ka ndaluar të shkruaj. Khashoggji më pas ka migruar në Shtetet e Bashkuara dhe është bërë kritik i shquar i monarkisë saudite me shkrimet e tij në gazetën Washington Post. Princi Muhammed ka qenë shpesh cak i kritikave të tij për shkak të siç thoshte, burgosjes së aktivistëve të drejtave të grave dhe mbytjes së fjalës së lirë. Princi Muhammed megjithatë ka paraqitur veten si reformator. Ka thënë se po bën përpjekje të modernizojë Arabinë Saudite dhe të tregojë një formë më tolerante të islamit në këtë vend. A do t'i besojmë perëndimi pas rastit Khashoggji? Analisti William jep këtë përgjigje.
I think the answer is no.
Mendoj se përgjigja është jo. Ky do të jetë një frenim i madh për të. Ai ka pasur mbështetje të madhe nga jashtë, sidomos për vizionin 2030, që është një plan për të ulur varësinë Arabisë Saudite nga nafta dhe për të diversifikuar ekonominë, si dhe për ndryshimet e tjera që ka dashur të sjellë në mbretërinë saudite. Padyshim se ai nuk e ka thënë kurrë se do të reformojë sistemin politik, por megjithatë ka pasur mbështetje të madhe ndërkombëtare pas vetes. Këtë kemi parë edhe pas vizitës së tij në Mbretërinë e Bashkuar, në Francë dhe në Shtetet e Bashkuara. Normalisht se ka pasur edhe kritik, unë jam një nga ta, por mbështetja ka qenë madhe. Ajo që mua më ka habitur ka qenë media, gazetat në Mbretërinë e Bashkuar, të tilla si Guardian, të cilat për kohë të gjatë kanë qenë kritike të zëshme të Arabisë Saudite, e kanë nxjerr atë si reformator. Por me këtë sëri incidentesh dhe rastin e Khashoggjit, mendoj se besimi i saj është një pro-reformator ka marrë fund. Ai e ka humbur besimin e komunitetit ndërkombëtar.
Reform is over. He's lost the trust of the international community.
Khashoggji i thuhet të ketë pasur miq të fuqishëm, një ndër ata dhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Pas zhdukjes së tij më 2 tetor, autoritetet turke kanë nisur të nxjerrin informacione në mediat proqeveritare. Strategjia e tyre ka bërë që rasti të mbetet titull kryesor i lajmeve ditë pas dite. Ato kanë thënë se posedojnë audio incizime që dëshmojnë se Khashoggji është vrarë. Erdogan ka thënë se vrasja e Khashoggjit është planifikuar dhe se ai ka qenë viktimë e një akti të egër.
Ndërgjegjja e njerëzimit do të jetë e kënaqur vetëm pasi të gjithë të japin llogari, nga ata që urdhëruan vrasjen deri tek ata që e kryen.
Shumë pyesin se çfarë synon Turqia me rastin Khashoggi. Vrasja e dyshuar ka ndodhur në një konsulat saudite në tokën turke dhe si e tillë shke ligjin ndërkombëtar. Objektit dhe stafi diplomatik janë të mbrojtur nga ndjekja e ligjit, por në rast të krimeve të rënda, imuniteti mund të hiqet. Turqia e respekton Arabinë Saudite si gardianë të lokacioneve më të shenjta të islamit, por dy vendet konkurrojnë për ndikim dhe princi kurorës është bërë rivali kryesor i Erdoganit. Sipas vëzhguesve, Erdogani e sheh një moment të rrallë kur sauditët janë të mbështetur për mur dhe një shans për të kontrolluar ndoshta fuqinë e princit.
Mendoj si janë disa gjëra që Turqia përpiqet të fitojë duke nxjerrë informacione në mënyrë të qëllimshme. Mes tjerash, kjo e ndihmon atë në përpjekjet për të rikthyer si lidere e botës myslimane. Padyshim se në lindjen e mesme ajo ka përjetuar një grusht gjatë kryengritjeve arabe, duke humbur pozicionin e saj primar. Andaj tani përpiqet ta rikthejë atë imazh.
Edhe Arabia Saudite dhe Turqia janë në latë të Shteteve të Bashkuara. Komentet e presidentit amerikan Donald Trump kanë variuar nga mohimi roli të Riadit në vrasje deri te paralajmërimi i sanksioneve ekonomike. Megjithatë ai ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e Arabisë Saudite si aliate kyçe të Amerikës.
Unë nuk dua të humbas të gjitha investimet që janë bërë në vendin tonë. Nuk dua të humbas 110 miliard dollar sa u përket investimeve, por do ta shqyrtojmë deri në fund.
Duke folur për ekspozen, analisti William thot se nuk pret as nga vendet e tjera si Mbretëria e Bashkuar dhe Franca të ndërpresin kontratat për shitje të armëve në Arabinë Saudite për shkak të rastit Khashoggi. Vet Khashoggi, në shkrimin e tij të fundit për gazetën Washington Post, të publikuar pas zhdukjes së tij, ka thënë se qytetarët saudit vuajnë nga varfëria, keqmenaxhimi dhe arsimi i dobët. Bota arabe po përballet me versionin e saj të perdës së hekurt, i imponuar jo nga aktorë të jashtëm, por përmes forcave të brendshme që konkurrojnë për pushtet, ka shkruar Khashoggi. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni përmes webfaqes son evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të gjofshim.